Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Pakistan Metbuoty Prezident Mamnun Hüseýiniň öz türkmen kärdeşi bilen Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini bilinen wagtdan ir gurmagyň möhümdigi barasynda bir pikire gelenligini habar berýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 23-nji dekabrda gurulan telefon söhbetdeşliginde Pakistanly we Uganistanly kärdeşlerini bu proýektiň Ugan bölüginiň düýbüniň tutuluş dabarasyna gatnaşmaga çağırdy. Türkmen döwlet habarlarynyň maglumatyna görä Berdimuhammedowyň kärdeşleri çaklyk üçin hoşallyk bildirip bu çärelere gatnaşmaga taýýardygyny tassyk edipdirler. Prezident Berdimuhammedow söhbetdeşligiň dowamyny Türkmenistanyň demiryol guruluşyny Owan sergedine çenli ýetirenligini we onu Pakistany çenli ýetirmek isleýändigini hem aýtdy. Türkmenistan fevral aýynyň 2-nji ýarmynda bu proýektiň Owan bölüginiň şu ugur boýunça optiki süýümli ara gatnaşyk ulgamynyň düýbüni tutmak, gaz geçirji ulgamy gurmak, şeýle hem Türkmenistanyň öz hasabyny gurulýan Serhedabat Turgundu demir yolunu işe girdmek çarelerini geçirer. Pakistan'ın The Express Tribune deşiri Türkmen tarafının planlaştırayan çarelerini Prezident Hüseyin bilen Premier Minister Şahit Kakan Abbasi'nin hem katnaşmağına karalayanlığını xabar verdi. Abbasi, avgust ayında Premier Minister bu vazifesine kabul edilmezden ön, Ozolki Premier Minister Nawaz Sharif'in dögürünü Nevit Minister bolly ve ol bu proyektin ilerleme üçün işçenlik görkezdi dip Pakistan metuotu belleýär. Abbasi, oktýabr ayında Pakistan'ın bu proyekti ören ygrarlydygyny nygtady ve onun Pakistan'ın energiýa ähtiýaçlyklaryny ödemekde uly mümkinçiliginiň bardygyny tekrarlady. Pakistan'ın bu proyekt mart ayında praktiki fazasyna girdi. Ýagny onun başlangyç injenerçilik ve proyekt marşrutlaryny taslamak başlandy. Abbasi şondan beri proyektin 22 ýyldan soň praktiki häsiýete geçýändigine şaýat bolmagynyň beýik pursat bolanyny belledi. Pakistan metwoty ortýetinem Iranyň Hindistana emma gwadaryň üstünden gaz geçirjini gurmakçy bolýanyny belleýär. Munyň öň Hindi metwoty aýdylan proýektiň guruluşyk we ulanmagy bermek mümkinçiliklerini Türkmenistanyň maliýe kynçylyklary sebäpli bir ýyl ýa-da süýşürilenini habar beripdi. Emma noýabr aýynda Hytaýyň Milli Neft Kompaniýasy CNPS bu gaz geçirji proýektiň guruluşyny ýardym bermäge taýýardygyny aýtdy. Ýöne habarlarda Hytaý kompaniýasynyň türkmen tarapyna nähili şertler esasynda kömek etjekdigi, şeýlede Aşgabatyň Pekinden uzulky alan karzlarynyň nähili üzülüşjekdigi anyklaşdyrylmaýar. Eger başa barsa Türkmenistan 2010-njy ýylda düýbi tutulan we 1814 kilometr aralyga uzaýan Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly Uganistanyň üstünden Pakistany we Hindistana ýylda 33 milliard kub metr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Umum bahasy 10 milliard dollar çemes bolan bu proýektiň 85%-i Aşgabatyň hasabyna gurulýar. Ekspert netijelerine göre onun önünde esası iki kıyınçılık, Uganistan'daki hukuksuzluk meseleleri ve Türkmenistan'daki iktisadi krizis duruyor.
Gepli Aradatlık Radyosu efirde siz bilenmen Sultanat Silva gepli eşkerine devam ettiriyoruz. Sonki bir heptanın devamında Aşgabatyň Paragat ýedi kiçe tarapçasında bar bolan hususy dukalarda satuwda yumurtga tapdyrmaýandygyny ýaşajylardan eşitmek bolýar. Adyk bolçylygyny döretmek barada döwlet derejesinde gurrun edilen wagtynda ilat üçin 50 liter hasaplanýan arzan adyk önüm bolan ýumurtganyň hususy dukalardan ýok bolmagy kiçe tarapçylarda ýaşaýan ýaşajylar üçin uly kynçylyklary döredendigi aýdylýar. Her gün uly bazarlara gidip ýumurtga satyn alyp bermäge wagtymyz hem bolmaýar. İşden gelip ayağımız yetip duran hususy dukalardan ýumurtga, çörek, ýag, şeker ýaly gerekli adyk önümlerimizi gündelik gerekimizi alýardyk. Emma soňky bir heptanyň dowamında hususy dukanlarda ýumurtga tapdyrmaýar. Wagt tapyp bazarlara gidenmizde de her ele 15 ýumurtgadan artykma ýumurtga berilmeýär. Teke bazarynda her ele berilýän 15 ýumurtga hem guş toplumynda öndürilýän ýumurtga bolup, ol ýumurtgalar iýeniň bilen agdyň maba almaýar. Hususi dükkanlarda o verilerinden getirilip satılan elin yumurtgalar bolardı. Emma son köyler elin yumurtgalar satmağa hususi dükkanlara qadağançılık giyirilipdir. Indi elin yumurta alacak olsan eşinden alıp o verilerinden elin yumurta getiren satıcılara köçede qarışmalı bolar deyip parağat edinin yaşayacağı oğulta parayı diyar. Oğulta parın aytmanı ora aşavadın teke vadarı artlandırlayan bağdarında kuş toplumunun öndüren tovuk yumurtgası herele 15 tanında atılıyar. Унесан юмуртга бидин машгаламыда бир ядак нахарланмага еттер. Күндө унасы теке базарына кетип юмуртга алмага бидин вактымыз эм жок. Вакт тапып базарларга кетип юмуртка сатып алаянмыз да эм куш топлумунун юмурткасын чагалар аслаха алам ярдар. Ол юмуртканын элен юмуртка ял тагам жок деп хусусу дүкөлөрдө юмуртка сатмага кирилген кадагамчылыгын яшайчыларга ярама таасир этендигин ол айтыр. Дүйдөдүн эфирде тутулмадыгын тоорон парагат дедигин хусусу дүкөнүн сатыучусуна айтманы өрө Polisiyanın uçasık inspektörleri dükkalara aylanıp, bir manattan satılan elin yumurtgalar satmağa hususi dükkalara qadağançılık giyiridipdirler. O verilerinden gelen satıcılardan elin yumurtganı 90 tengeden satın alıp, bir manattan hem ilata satdiyardık. Biz haridi satın alan yerimize ora, ol haridin üstüne ucuyup, siz baha koyup satdiyarız. Bize şeyle vaxtan getirilen elin yumurtgaları halkın isleği bar olundan sonra, biz onu kımmat olsa da ilattan satın alıp dükkanda koyardık. İmma şeyle vaxtan elin yumurtga satmağımıza polisi işgarları qadağançılık giyirdi deyip ol aydiyar. O verilerinden aşağı Ovada elin yumurta getiren satıcıların aytmaklarına göre olsa, ova yerlerinde iyim kıtçılığı sebeple yumurtgalar aşı kımmatlaptır. Ova yerlerinde hedir bir yumurtganın 80 tengeden satın alıp, aşavatta 90 tengeden satdiyarız. Bir yumurtganın üstünden göreyen 10 tenge peydamızın 5 tengede hem yol kirene gidiyar. Özümde hem 5 tenge peyda alıyar. 1000 yumurta getirip yerlesem men 50 manat peyda alın öyme dolanyarım. Başa girdiğimiz bulmanın sonra şu veren peydamız hem maşgal eklencimde ulgoşunt bolyar. İysem olsa 1000 yumurtganı mariyal yerden götürüp gelip, onu aşavadın içinde aylap tatmak bize de ansat düşeyendir öğütmen. Yönü alacımız bulmanın sonra eklenc için ağır yüklen yola çıkmalı bolyar deyip marlı denan aydiyar. Devlet derecesinde ağırlık bolçılığını kurun edilen şuğullarda o verilerinde iyim, uğun ıtçılığının devam ediyendiğini, aşava şehrinin bağdarlarında olsa yumurtganın, soğanın, kartoşanın, hatta alma dırmandarının hem novatlarının adılmayandığını olsa yaşayıcılardan eşitmek boler. Kıtçılığın aradan ayrılmayan halatında olsa türlü katıgınçılıkların giyirilmeyi, tatıcılar üçünüm, alıcılar üçünüm, kıyınçılıkları dörü diyendiğine yaşayıcılar üntü çekerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündülü Geplesi'nin men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Yurdun demir azıgındakı boldum saz etrafının gaz idarısı, gaz ulanıcıların təzil üçün təzi gaz satlama depterçilerini satın almağını talep etyar. Gaz idarısının təzi kararı esasında yaşayıcılar öz yaşayan caylarının gaz satlama depterçisini təzilemeli ve təzi depterçi oları 160 manada düşer. Bu təzil bayramçılığında saçak bezemeğe tayarlanan qolu yuqı maskalaları qarasılmadık soğut boldu deyip azatlığın Daşoz vilayetindaki çeşmesi xabar veriyar. Daşoz vilayeti Türkmenistan'da işsizlik derecesinin en yukarı yerlerinin biri hesaplanıyor ve aslı Daşozlu iktisatçı Hudayverdi Orazov. Sonki yıllarda bu sevitten aşkavada ve dışarı yurtları iş sözüp gidenlerin görülmedik derecede köpelendiğini aydıyor. Boldum saz etrafının Guvanç Atamedov Dayxan birleşinde yaşayan Qadam Ağa'nın azatlığın xabarçısına aytmağını öre. Qaz taslama depterçesi öngden bar olan yaşayıcılar hem 160 manı tölep təzi depterçi almalı. 2018 yıl için təzi depterçi almadı kuculukları təzi ilden qazlarının kesilecektiği duydurildi, deyip yerli yaşayıcı aytdı. Bu kış Türkmenistanlılar üçün xas soğuk gelen yalı oldu. Sebebi olur indi qazi elektrik energiyasını üren tıksitli ulanmalı. Yoksa tazı nırhlar qatı deyişleyer, deyip azatlığın başka bir çeşmesi aytdı. Hova soğuk qaz ve elektrik energiyası her un gerek. Öyde çağılar, ayağı izler, qarırlar var. Üstesine işsizlik zararlı, emmi kişi her un qurplu nahar hem iyip bilmeyer. Aç bolsun, soğuk edil içinden geçip bariyar, deyip ol sözünün üstüne yetirdi. Azatlık radyosu bilen anonimlik şertlerinde gurulaşan Daşoğuzlu yaşayıcı hazır Türkmenistan'da, hususan da Daşoğuz vilayetinde adamlara qazdan kesilmek hayvatının atılmağının ölüm hayvatını atmağa qoloyduğunu aytdı. Adamlar näme alaç etjekdiklerini bilen oklar, wagt täzil harajatlar üçin tıksitlan 200 manat çygmyzy hem elimizden aldırdyk. İsimiz bolsa beýle kynanmazdyk diýerler diýip Gadam aga Azatlyk radiosuna aýtdy. Bellimeli ýeri bu hili garaşylmadyk ýa o diýen logika gelmeýän talaplar türkmenistanlylar üçin täzelik däl. Goloýda gulýaly işläp duran elektrik ölçüji guralymyzy täzeletdiler, ýagny sanly hasaplaýjy aldyrdylar. Munyň üstüne bazarlarda akynyrlar hem ýokurlanyp gidip otyr. Her aý talanyň ýaly bolýar. Maskalary näde beklemeli? Bu barada alada edýän emeldar ýok. Diňe tölemeli. Diýip Gadam aga Azatlyk radiosuna aýtdy. Şeýled ol kys aýlarynyň gelmegi bilen gazyň gündizlerine tiz-tizden kesilip başlandygyny, soňky günlerde bolsa gazyň iki edek giýjesine de bolmandygyny gurrun berdi. Gadam aganyň tassyklamagyna görä bu ýagdaý diňe boldum saz etrabynyň owalarynda däl, beýleki etraplarda hem görse bolýar. Gündizlerine remont edýärs bahanasy bilen gazy ir saat 9-dan kesýärler we aşam saat 6-a çelini gaz bolmaýar. Ýa-gysy taýýarlyk gysda görülmelimkä? Diýip ol kinaýaly soradi. Gazy we Türkmenistanda jaýlaryň ýyldyz ulgamlary diňe etraplarda däl, eýten paýtagt Aşgabatda hem gowy işlemeýär. We soňky döwürde bu kimçiligiň üstüne gazy energiýa taýsyrlamak meselesi hem goşulanýaly görünýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Soňky günlerde Azatlyk radiosynyň dinleýijilerinden paýtagt Aşgabatda jaýlaryň gapylaryna goýan awtologlaryň surata düşürilýändigi we o suratlaryň degişli resmi idaralara ýollanyp, soňra ulag eýelerine jerime hatlarynyň gelýändigi barada maglumat boluşdy. Bu gelip goýuşýan maglumatlar barada onuň näme maksat bilen edilýändigi we onuň adamlara ýetirýän täsiri barada Aşgabatly ýazyjy hem synçy Amanmurat Buwaýew bilen gurrundaş bolduk. Amanmurattan bu bolýan ýagdaýyň sebäplerini we näme maksat bilen edilýändigini soraduk.
Soňky bir hepde çemesi wagtyň dowamyny paýtagtyň protokol köşelerini hem de protokol köşelerini birikgen köşelerde Politsiýanyň köşe ýol hereketine gözegçilik edýän inspektorlarynyň hem de şolaryň maşynlaryň sany üzül kesil azaldy. Şolar tat ýok diýen ýaly. Ýöne oňa derek protokol köşelerini birikgen jaýlaryň edil gapdalyny, şol köşelerin ugrunny, elleri o diýen ul bolmady fotoaparatly adamlar peýda boldylar. Bular şol köpçülükden gelen oklar, bir adam eli fotoaparatly gezdir, ondan jaýlan öňünde maşyny goýsun, meselem bazara giden adam, bazardan alyp gelen haritlaryny ýokary çykaryp aşak düşýänse uzak bolsa 3-5 minüt gerek. Ine şol dowamyny da ýankı eli fotoaparatly ýigit özüm politsiýanyň şeýle däl, adat grajdan raýdygyny şeýle maşynyň üç tarapyndan bir zaýyn fonuny dron ýerinden hem öňünden hem ýerinden surat alýar. Adam daşary çykýa habar ýok maşynyň.
Onuň munyň sebäbini sorasaň aýdýarmy?
Men öz gullyk borcum yerine getirýän diýip jogap berýär. Şahsiýetini tasdikleýän dokumentat sorusunda onu gerek wagty başga ýerde görkezerin saňa diýip jogap berýär. Şo annan suratym şoňuň özünde ýady ertesi köşe ýol hereketiniň şäher ulugyny eltirip berilýär. O ýerden hem gysgyrly ýagdaýda uçaşdyk inspektorlar diýilýän militsionerler getirip berýärler şo suraty. Özüm otaýdy maşyn menki däl. Ya dron yeri başka yer deyip dava ederler. Zayin gün önünü. Beyle bir kota edel. Yönü şu suratlar esasında eyyem 50 manat cerimeni törerler var.
Aman Murat. Eysem 50 manat. Hedirki Türkmenistan'ını ne hili derdi yaraya?
50 manat cerime tölen adam eğer bir bağdardan bir anırçak derecede bulmasa şu 50 mandına 1 kilo et alıp biliyor. 3 kilo tuval bilýär. Bir yarım litr, bir litr buna bakar yağının arzarrak görünüşünü alıp bilýär. Karal bir orta tap maşgaran bir gullyk eklenjin do litr ýa ol şu haritdan gymmatlar wagty.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkiýede ýasama gyzyl satýan türkmen zenanlar yaranlary bilen tutuldy.
bilermenleriň aýtmagyna görä Türkiýe Türkmenistanly migrantlaryň ýykyn edýän esasy ýurdu bolmaga dowam edýär. We ýurtda türkmen migrantlarynyň aşa köp bolmagy olaryň dürli kriminal işlere gatnaşmagyna hem sebäp bolýar. Şoň üçin hem häleşini dürli kriminal ýagdaýlara gatnaşan türkmen migrantlar arasyndaky habarlara türk medpuwaty giň işleýin orun berýär. Türkiýanyň Çanakkale welaýatynyň merkezinde we şol taýna 10 geliboly etrawynda 5 tany tapawutly ýuwelirni dükana ýatama gyzyl zynjyr satyp olary aldatmakda güman edilýän 4 adamlyk topar polis tarapyndan saklandy. Toporun iki ağzasının Türkmenistanlı zinanlığı havar veriliyar. Türkiye'nin köpçülüklüğün havar veriş serişteleri Çanakkale'nin velayet polis müdürlüğüne değişli hopsuluk bölümünün işgarlarının yasama kızıl sevdasına karşı giyin erimli çareler görmeye devam ediyenini bildiriyar. Türkiye'nin köp tirajlı Milliyet gazeti bu çekte 21. dekabrda velayet merkezinde Kemal Paşa mahallesinin çarşı şayolunun uğruna yerleşen 3 tane geliboly etrafında hem 2 tane olmak bilen cemi 5 tane yuvelerini dükana yasama kızıl kalye satanlığı anıklanan ikisem 21 yaşında olan MM ve GB adlı Türkmenistanlı zinanlar bilen olorun Türk rayatı 31 yaşındaki ÖT hem 29 yaşındaki MK dağların polisin ıydarlamağı neticesinde 34 GCK 72 devlet belgili avto ulağın içinde şehrin merkezinde saklananlığını yazıyor. Gazet güman edilenlerin ÖT adlı adamının yanından 19 tane yasama kızıl zincir bilen birlikte 1 tane birlik ve ikilik dolar bilen 950 Türk lirası yani 250 Amerikan dolarına barabar nağıt pul çıkanlığını şeyle de avto ulağın içinde hem bir neçe yasama kızıl zincirin tapılandığını mälim ediyor. Türkiýanyň haberler.com adly internet neşri bolsa, polis çeşmelerine salgylanyp berýän habaryna ýasama gyzyl satmakda güman edilip göz astyna alynan iki türkmen zenan bilen ýaranlarynyň saklanan wadyna bir laý saglyk barlygynyň geçirilendigini we ýaranlaryndan hem polisdäki işler tamamlanyp kadiýete iýerlendigini bildirýär. Gepin gerdişine göre hayatlamalı olsa, bu haber Türk medyasında kalplıkta güman edilip saklanan Türkmenistanlı hayatları arasında verilen ilkinci ya da yeketek mağlumat değil. Türk medyası bundan oğul Ankara'nın velayet hakimliğine salgılanıp veren haberine jandarm kulluğunun 18. fevralla Şerefli Koçhisar etrafında kurulan operasyasında DH adlı Türkmenistanlı hayat bilen yaranlarının 1370 tane yüzlük kalp Amerikan dolar bilen ele salınandığını mälim edipdi. İstanbul'un Beylikdüzü etrafının polisi olsa, internetin üstü bilen dürlü görünüşlü yasama önümleri satyan gromoçuluklu topara karşı 20. Mart'ta Seher bilen Yakuplu mehallesindeki bir ofise kurunan operasyasında 5 konteynere yüklenen bir giden yasama almaz yüzük yasama cinsi gücü arttırayan dermanlar, gımmat ve hasagatların yasama görünüşlerini, yasama mobil telefonlarını, köp sanlı kalp faktura bilen lotereya biletlerinden ibaret olan önümleri ele salıptı. Şonla polis, kalplıkta güman edilen toparın baş tutanları Türkmen sanlı RK ve ET bilen Türk yaranlarını tosuk edip kaziyete tavşırıptı. Beylik taraptan Türk Metbuatına 20. noyabrda İstanbullu yasama alkogollu içki öndürenlere karşı kurnolun bir operasyada 120 min çüyüşü yasama alkogollu içki bilen 10 tonlu metil alkogol ele salınandığını vaka bilen bağlanışıklı 3 tanesi Türkmenistanlı cemi 5 adamın kalıplıkta ayıplanıp tutsuk edilendiğine ün çekilipti. Sözü cemle baysak Türkiye'de kalıplıkta güman edilip saklanan Türkmenistanlı hayatların ıkvarları var arasında değişli Türk ve Türkmen resmilerinin nehyelidir bir komentari almak Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programmamızı devam ettiriyoruz. Orsiyetin antikorrupsiya aktivisti ve opozisyon siyasetçi Alexei Navalny özünü prezidentlik saylovlarına dağılışkar hükmünü hesaba aldırmak için gerekli dokumentleri yurdun merkezi saylov komisyasına kavuşurdu. Biz olmasak saylaw saylaw bolmaz diýip Navalny 24-nji dekabrda giýişlik dokumentlerini taşyrmadyndan öň aýtdy. Navalny Moskwanyň merkezinde ýerleşýän komissiýanyň binasyndan çykyp gelýärkä, häzirki häkimiýetlere biz garşy durup bilýäris. Biziň esasy talabymyz saylawlara gatnaşmaga ýol berilmek diýdi. Kremli açık tanqitlemaktan saklanmayan Navalny'nin bir cinayet işine etmişli tapılandığı için 2018 yılın Mart ayında geçecek prezidentlik saylovlarına katlaşmayı kadagan. Onun özü bu iş siyasi matlaplı diyer. Yöne ayıplı hükümü yatırılan ya da ona yürütü ruhsat verilen halatına Navalny saylovlara katlaşıp biliyer. Dokumentleri kabul etmek maksadı bilen iş sağatlarını arttıran Merkezi Saylov Komisyası onu dağılışkar hükmüne hasaba alıp almayacaktığını önümüzdeki 5 günün içinde bildirmeli. Navalny'nin 25. dekabrda bir tweette yazmağına göre saylov resmileri onun arzası akta iyiye maslagada başlaptır. Saylov komisyası olul onun maliye cinayetine etmişli tapılandığı için 2028. yıla çelli resmi vurife dağılış etmeye hukukli değildiğini aydıptı. Taraftarları yurdun 20 şehrine yürüyüş götürüp 15.000 gol toplandıklarını bildirenlerinden sonra Navalny 24. dekabrda saylova katlaşmak için yeterli koldoğu cemlendiğini ağlan etti. Moskova'da geçen bir üyüşmelerinde ol Orsiyet'in lideri Vladimir Putin'i yaramaz prezident deyip adlandırdı. Bizim yurdumuzu özün için, maskalan için, öz dostların için şahsi baylık çeşmesini evren sen Vladimir Putin. Şu sebepten sen bundan artık prezident olmal değil deyip Navalny etti. Onun taraftarlarının 800 çemesi Moskova'da afet çadıra yığınanıp resmi koldoğu üyüşmelerini geçirdiler. 742 adam bu barada tayyarlanan arzağı kol çektiler. Navalny'nin kampanyası kanunu talep edilişine göre yurdun 20 şehrinin her bir yerine 1500 adamın koldamağı gerektiği yer. Şunun yali koldoğu yürüyüşleri yurdun bileki 19 şehrine, şol sahanına Sankt Peterburg'da, Vladivostok'ta, Perne, Omsk'ta, Krasnoyarsk'ta ve Yekaterinburg'da da geçirildi. Bu yurtta Putin ve onun hükümdarlığı için giyin gerimli koldoğu var deyip Navalny duruşlukta aitti. Ol sonra hem saylava dağılışkar olup katlaşmağa özüne yol verilmese taraftarlarının saylavı baykot edecektiğini aydıp haybat etti.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Habarlar Gündeligi bilen men Şaymerdan Olum Radyo Kabul'dan. Şu gün Kabul'un Şeşterek adlı regionda bir canından geçen hücumçi bomba patlattı. Onun neticesinde 6 adam öldü. Ençemesi yaralandı. Ölen ve yaralıların arasında asuda ilatan var. Canını geçen teröristik hücum Afgan güçlerine gönüktürülüptür. Hücumda Afganistan'ın Antov kulluğunun işgarlarına de ziyan yetiptir. Vakanın yüz veren yerinin kolayında Afganistan'ın Milli Hopsulluk Kulluğunun merkezi yerleşir. Şeşterek adlı Sevd Berk Korak'da saklanır. Rayat adamların geçmesine de ken ruhsat verilmeyer. Şoňa garamazdan canını geçen hücumçi prezident koşunun kolayında nädip bomba partlatmağı başardı deyip Kabul'un yaşayıcıları nägelelik bildirýär. Afganistan'ın sağlık koruyuş ministerliğinin vekili İsmail Kavusi'nin aytmağına göre yaralananlar keselhanalara yerleştiriliptir. Ölen adamların cesetleri hem keselhana eltiliptir. 6 ölü keselhana getirildi. Ölen ve yaralıların sanının artmağı akmal. Hopsulu koruyucu güçlerine yeten ziyan bize henüz belli değil deyip Kavusi aytti.
Kabul ambulans barmada da zahmi intikalçılığı da şefakalar. Bu bazen bozulamayı bilen mülki eser.
Paytaht Kabul'da canını geçen teröristik hücumları cengçiler izgiderli yerine yetiriyor. Kabul'un ehli köçelerinde dünyalı barlığı nukatlar var. Emma canını geçen hücumçiler onun geçmeyi başarıyor. Bu yağday Afgan güçlerinin korunuş okuyubunun kovuşaklığını gürkeziyar deyip bilirmeliler aydiyar. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Necip Danış'ın Azatlık Radyosu'na aydışıça canını geçen teröristik hücum bir yaş yetkinçek tarafından amala aşırılıptır. Yaş hücumçi yolun kınarında durup öz bedenine bağlanan bombanı partladıptır.
Amli intihari sağlıklı yakçısarı nevcavan yada budu ve narasarak resmen sıcaktadır.
Hücumda 6 adam helak buldu. 3 adam yaralandı. Ölen ve yaralıların köpsi asuda ilat deyip danış belledi.
6 nefer şehit, 3 nefer mecruh. Seyşleri çerneşine yaga arada vası kurulat.
İslam Devleti adlı toparın yaşları canından geçen hücumçi edip terbiyeliyandığı barada haberleri yayradı. Kabulda şiğaların meçit medreselerine bolan terror hücumlarının cevapkarlığını Daesh öz üstüne alıptı. Yöne bugünkü Kabulda bolan terror hücumun cevapkarlığını henüz hiç taraf öz üstüne almadı. İslam Devleti adlı toparın Afganistan'da barha güçlenyandığı bildiriliyor. Daesh'in Afganistan'da harekete başlandığını resmilerim tasdikliyor.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.